qiyomatgacha turadi. Qur'onga bo'lgan qarshilik Qur'onni yo'q qila olmaydi yer yuzida. U odamni bir dona kitobni yoqishi hech narsani o'zgartira olmaydi. Ammo u odamni bu ishini albatta xato, albatta dinlar orasidagi fitna keltirib chiqaruvchi amal bundaylarni tiyib qo'yish kerak o'sha o'zining diyoridagi qonunlarga binoan. Ammo bunga nisbatan islom ummati kimlarnidir borib o'ldirishi, kimlarnidir boshqa bir umuman begona nohaq odamlarni o'ldirish kerak emas edi. Unga nisbatan tartib qoidalari bilan, tinchlik yo'li bilan demoqchimanki, o'z noroziligini e'lon qilishi kifoya edi.
Rahmat Muhammad Solih Obutov edi. Muhammad Solih aka, uzr, gapingizni bo'lib qo'ydim. Amerikaga biz albatta o'tamiz. Hozir Sardor akaga bitta savol bermoqchi edim. Menimcha shu savolni hamma ma'qullasa kerak. Sardor aka, nimaga bu o'zi qonli namoyishlarga aylanib ketdi? Nimaga BMTni vakolatxonasiga hujum bo'lib 7 ta odam o'ldi? Buni sababi faqatgina o'sha Qur'onning nusxasi yoqilganidami?
Albatta ki, so'nggi kunlarda voyo ham so'nggi oylarda Afg'oniston xalqi xususan Amerika kuchlaridan voyo ham uluslar orasi kuchlaridan va ayni zamonda Birlashmiş Millatlar tashkilotini ish olib borayotgan insonlaridan albatta bir norizoiyatlik bildirgan taraflari bor. Bu harakat buni uchun qonli bo'ldiki, Afg'oniston xalqi mana shu Amerika shtatlarining o'sha nizomiy kuchlari va yo askariy kuchlarini xususan bilmasdan mulkiy insonlarni ya'ni askar bo'lmagan insonlarni va yo talib bo'lmagan insonlarni o'ldirish harakatlariga albatta bir muqobil harakat deb tushunaman. Chunki Afg'onistondagi hozirgi vaziyat mana shunday bir harakatni xususan o'sha Birlashmiş Millatlar tashkiloti ma'murlariga qarshi yo ham personaliga qarshi bir harakatni o'rtaga olib keldi. Bu ko'p ochiq ko'rsatadiki, Afg'oniston xalqi hozir xususan BM tashkilotining namoyandaligidan jiddan norozi, ayniqsa Amerika kuchlarini so'nggi oylarda va so'nggi kunlarda qilib o'tirgan ishlari Afg'oniston xalqi tarafidan tasdiqlanmaydi va mana shu narsa bois bo'ladiki, mana shunday insonlarni o'limi o'rtaga kelsa yo ham insonlar yaralansa.
Endi Sardor aka, to'g'ri, masalan, o'sha NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar hujumlari chog'ida tinch aholidan qurbonlar bo'layotgani haqida juda ko'p ma'lumotlar bor, lekin BMT mutlaqo boshqa bir tashkilot. Hozir afg'onistonlik xalq uchun BMT ham, NATO qo'shinlari ham, AQSh qo'shinlari ham, bu hammasi bittami? Hammasini birdek yoqtirishmaydimi yoki BMTni alohida o'rni bormi bu yerda?
Albattaki, BM tashkiloti va ayni zamonda Amerika kuchlari hammasi bir ko'z bilan ko'rilmoqda. Chunki BM tashkiloti ham albatta Afg'onistonda siyosiy va iqtisodiy ijtimoiy nuqtai nazardan fasodga muttaham, korrupsiyaga muttaham va Afg'oniston xalqiga ko'ra Afg'onistonda o'sha xavfsizlikni jiddiy shaklda ta'min qilishda BM tashkilotini roli albattaki zaif bo'lib kelmoqda. Shu uchun ham xalq mana shunday bir usyon qilib BM tashkilotiga qarshi bir harakat ko'rsatdi va toliblar va yo Al-Qoidaga bog'liq kuchlar insonlarni o'sha noroziligidan istifoda qilib mana shunday bir voqeani o'rtaga keltirdilar va insonlar qurbon bo'ldilar.
Demak, bu Sardor Rahmon o'g'li edi Afg'onistondan. Farhod aka, marhamat, Sardor akadan eshitganlarimizga qanday munosabat bildirasiz? Bu Afg'onistondagi namoyishlar aynan Terri Jonesning Qur'on nusxasini yoqqanining bevosita ta'siri o'laroq emas, balki u yerda o'sha NATO yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlari olib borayotgan xalqaro amaliyotlar va umuman aksil Amerika kayfiyatining natijasi demoqda. Bu fikrga siz qanday qaraysiz? Marhamat.
Qisman qo'shilaman. Biz bilamizki, Afg'onistonning haqiqatan ham juda og'ir ahvolda, bu beqaror vaziyat mamlakatda va urushdan charchagan xalq ongida tushunmovchilik, chalkashovchilik sodir bo'lishi tushunarli. Bu hammasini tasavvur qilishimiz mumkin. Ular urushdan charchagan, shu nuqtai nazardan yo'l tanlab mana shunday harakat qilganligini faqatgina qisman tushunish mumkin. Lekin oqlab bo'lmaydi albatta. Lekin qo'shimcha savol bersa bo'ladi shu o'rinda. Shunday norozilik bildirish nima uchun faqat Afg'onistonda sodir bo'ldi? Lekin boshqa islom mamlakatlarida sodir bo'lmadi-ku. Yaxshi ham bo'lmadi va bo'lmasin ham. Musulmonlar ham hammasini yaxshi tushunib turishdi. Nuqtai nazardan faqatgina Afg'onistonda shunday tartibsizliklar bo'lganini bir xilla bir ayrim tahlilchilar xato shunday bir tahlil qilishadiki, men buni to'liq qo'llab-quvvatlamayman, lekin shunday fikr ham bor. Balki mana shu pastor, amerikalik pastorning harakatlari aynan shunga qaratilgan ham bo'lishi mumkin. Afg'onistonda yana bir provokatsiyani uyushtirish, yana bir provokatsiyani qo'zg'atish bo'lganmikin deb ham ayrimlar taxmin qila boshlashdi. Chunki ko'rinib turibdi, Afg'oniston hozir aynan shunaqa bir beqaror holatda turgan mamlakat va mana shu provokatsiyani qo'zg'atgan holda yana bir xalqaro darajada vaziyatni keskinlashtirish ko'zda tutilgan ham bo'lishi mumkin. Yirgonlar ham paydo bo'ldi.
Farhod aka, mana sizni Regnum agentligi va bir qator elektron saytlar e'lon qilgan maqolangizda aynan shu nuqtaga ahamiyat qaratgandingiz, adashmasam, va AQSh hukumatidan Terri Jones harakatiga, ya'ni Terri Jonesizmni tarqalmasligi uchun, buni oldini olish uchun aynan yuridik jihatdan chora ko'rishni taklif qilgandingiz. Marhamat, shu haqidagi fikrlaringizga bir ikki og'iz to'xtalsangiz.
Ha, e'tibor beringlar. Ularning eng yuqori darajadagi rahbarlar, ya'ni prezident va davlat kotibi, bir tomon va boshqa rasmiylar hech shak shubhasiz bu harakatlarni qoralasa-da, hattoki mana Clintonni, xonima Clintonni gaplarini aytganda bu Amerikaning sharmandasi bo'ldi-yu deb mana shunday baholar berilsa-da, bir tomondan qonun lomim demasa.
Endi Farhod aka, uzr, Farhod aka, shu yerda bir sizga savol bersam maylimi? Ya'ni o'sha bu haqda keyin kunda juda ko'p bahs bo'lyapti. Ya'ni so'z va fikr erkinligi, fikrni ifoda qilish erkinligi, bu pastor musulmon emas va u islom dini haqida o'z fikrini shu yo'l bilan ifoda qildi va u masalan kimnidir borib o'ldirmadi, Qur'onning nusxasiga namoyishkorini o't qo'ydi. Bunga u haqli emasmi?
Yo'q, noto'g'ri. Gap shundaki, so'z erkinligi degan tamoyilni ham mutlaqlashtirmaslik kerak. So'z erkinligi degani xohlagan so'zni erkinligi emas. Agar ko'chaga chiqib so'kaman desa, bu ham so'z erkinligi bo'lmasa kerak. Foydasi pastorning aynan o'sha harakati, farq qiling, o'sha hozir Qur'onni kalima olib yoqotgani bir marosimini farq qiling, qanday so'z erkinligini namoyish etdi.
Bu ifoda erkinligi emasmi, Farhod aka? Fikrini ifoda qilyapti shu yo'l bilan.
Faqatgina fikrini bildirgani yo'q. U harakat qildi. U bir qarang, agarda shu erkinligi orqali, harakat orqali, fikr erkinligi orqali boshqalarga haqorat bo'lsa, buni qanday izohlash kerak? Shunday erkinlik bo'lishi mumkinmi? Ya'ni bir odam boshqa din vakilini haqorat qilsa yoki bir boshqa dinni bir butunlay olganda haqorat qilsa, buni so'z erkinligi yoki namoyish erkinligi, namoyish uyushtirish erkinligi degan tamoyilni oqlash mumkinmi? Axir e'tiqod erkinligi deganda u pastorning e'tiqodiga hech kim shikast yetkazmagan, cheklovlar qo'ymagan, bemalol o'zini e'tiqodini amalga oshirib yurgan.
Lekin Farhod aka, bu yerda shaxs haqida gap ketmayapti-ku. Bu yerda shaxs haqida gap ketmayapti, Qur'onning nusxasi ustida gap ketyapti.
Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, bu Amerika qonunchiligida agarda mana shunday haqorat o'xshagan harakatlarni qoralovchi moddalar, yuridik normalar mavjud bo'lmasa, mana o'ylashimcha amerikaliklar mana shu pastorning qilmishidan saboq olgan holda, xulosa qilgan holda o'zining qonunchilikka muayyan o'zgartirishlar kiritib, mana shunday holatlar boshqa takrorlanmasligi uchun balki qandaydir yangi moddalar, yangi yuridik me'yorlarni kiritishi kerak.
Endi Abdurasul aka, siz aloqadamisiz? Abdurasul aka, bizga juda ham ko'plab sharhlar keldi. Qur'onning nusxasiga o't qo'yilgani, masalan, islomga hech qachon ziyon yetkaza olmaydi va buni musulmonlar uchun haqorat deb bilmaymiz. Bir odam mantiqsiz, aqlga zid harakat qildi, Qur'onning nusxasini yoqib yubordi. Bu bunchalik jumbushga sabab bo'la olmaydi. Musulmonlar bunaqa jumbush bilan javob berishi noto'g'ri bu harakatga. Balki buni e'tiborsiz qoldirish mumkin edi deganlar ham bo'ldi va umuman bu harakatni taqiqlanishi noto'g'ri degan sharhlar ham bo'ldi, Abdurasul aka. Marhamat, shu fikrlarga siz qanday qaraysiz?
Bu muqaddasatlarimizni haqorat qilishlik, Bushning salibchilik yurishini e'lon qilganiga bir mana 10 yil bo'layotgan bo'lsa, bu ashun davomchisi bu pastor.
Endi davomchisi der ekansiz, qanaqadir maqsadga yo'naltirilgan harakat demoqchimisiz?
Ha, maqsadi endi islomni haqorat qilishlik albatta. Kamtish musulmonlarni. Bu Alloh taoloning buyuk kalomi, bu biz musulmonlar uchun muqaddas. Biz uni uchun biz uning uchun hayotimizni, hamma narsamizni tikib qo'ygan, uning uchun biz yo'limoqimiz kerak.
Endi Abdurasul aka, sizga savol bermoqchi edim-da. Mana hozir global ravishda axborot tarmoqlari tarqalgan, dunyoni bitta nuqtasidagi voqeani bir necha sekundlar o'tib, dunyoni boshqa nuqtasida bemalol YouTube'ga kirib ko'rish mumkin bo'lgan zamonda, Terri Jonesni xayoliga kelgan ish, masalan, Yevropani istalgan davlatida yana birortasini xayoliga kelishi mumkin va Terri Jones uchun, masalan, Qur'on kitobi muqaddas narsa emasligini biz ko'rdik. Bu harakat yana davom etishi mumkin. Bu harakatga islom dunyosi qanday javob berish kerak? Mana siz buni haqorat deyapsiz, bundan himoya qilishimiz kerak deyapsiz.
Bunday munosabatlar islom olami bilan kufr olamining o'rtasida jarli shinga tush bo'ladi. Va bunga nisbatan munosabatga, bu munosabatlarga javobni oldinda xalifalik javob beradi inshaalloh. Bizim musulmonlar buni o'tadan mana bunday namoyish qilib munosabatimizni tush mumkin, lekin javob kelajakda xalifa beradi.
Xalifa qanday javob beradi bunga?
Unga xalifa o'zi jihod bilan javob beradi.
Rahmat Abdurasul aka fikrlaringiz uchun. Muhammad Solih aka, o'zi bir konkret belgilangan javob tabiiyki bor. Islomda Qur'onni yoki Qur'on nusxasini yoqqanga, uni haqorat qilganga shu javob nimadan iborat, marhamat. Va siz Abdurasul akaning fikrlariga ham agar imkon bo'lsa munosabat bildirsangiz.
Men bu yerda bir narsa aytmoqchi edimki, islom hukmlari agar yana islomiy bir davlat paydo bo'lib, o'sha hukmlar yurib boshlasa, paydo bo'lgan kungacha bo'lgan odamlarni gunohlari jazolanmaydi islomiy hukm bilan. Islom o'zidan oldingi davr uchun jazo bermaydi. Islom paydo bo'lganidan keyin o'sha davlat hududida jinoyat sodir qilinsa, o'shani borib ushlasalar shunda jazolaydi. U odam o'zi tavba qilib kelsa, u holda ham jazolanmaydi. Mana bu pastirga ham hozir iymon keltirib musulmon bo'lib agar tavba qilsa, yaxshi musulmon birodar bo'lishi mumkin. Unga hech qanday xalifa tomonidan jazo berilmaydi. Agar xalifalik paydo bo'lsa ham, hozirgi mana shu Qur'onni yoqqan pastirga ham. Men shu nuqtani yaxshi esdan chiqarmaslik kerak, chunki bunga dalil bor, bu oyat bor mana Maida surasida. Buni yaxshi bilish kerak.
Endi Muhammad Solih aka, vaqtimiz ozgina cheklandi. Ming bor uzr. Islomda Qur'onni nusxasini yoqqanga qanday javob bor? Qanday hukm bor? Bormi konkret hukm?
O'zi aslida